pravoslavlja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku današnje emisije Iskre pravoslavlja. A u današnjoj emisiji govorimo o obnovi manastira Hilandara. 4. marta ove godine navršilo se 11 godina od izbijanja velikog požara u ovoj svetinji, a prije nekoliko dana počela je nova sezona obnove Hilandara. U emisiji Iskre pravoslavlja Radija Republike Srpske o tome kako teku radovi na obnovi manastira Hilandara, planovima i značaju obnove ove svetinje, razgovaramo sa direktorom zadužbine Svetog manastira Hilandara iz Beograda, Milivojem Ranđićem. Srpska pravoslavna crkva proslavila je 26. februara praznik Svetog Simeona Mirotočivog, odnosno Stefana Nemanje, osnivača srpske dinastije Nemanjića. Čućete priču o čudotvornoj lozi Svetog Simeona u manastiru Hilandaru, koja je iznikla iz groba ovog svetitelja i koja je stara više od 8 vijekova. O čudotvornoj lozi Svetog Simeona, koji je prvi mirotočivi monah na Svetoj Gori, govori otac Dositej Hilandarac. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa slavonskog gospodina Jovana u Okučanima je organizovano drugo donatorsko veče za sanaciju crkve Svetog velikomučenika Dimitrija. U Bijeljini je prije godinu dana počeo da izlazi časopis Životvorni istočnik, eparhije Zvorničko-Tuzlanske. Časopis obrađuje različite teme, a između ostalih pravoslavnu porodicu, brak i velike hrišćanske praznike. Opširnije o najavljenim sadržajima govorimo u narednih sat vremena. Zato ostanite uz emisiju Iskre pravoslavlja Radija Republike Srpske. Sa vama su danas urednica i voditeljka emisije Radmila Karanović, muzički urednik Igor Divljak i ton majstor Dejan Šušić. U današnjoj emisiji Iskre pravoslavlja, kao što smo rekli na početku emisije, govorimo o obnovi manastira Hilandara. 4. marta 2004. godine, tačno prije 11 godina, u Hilandaru je izbio požar koji je zahvatio cijelu sjevernu polovinu manastirskog utvrđenja. U ponedjeljak 2. marta ove 2015. godine počela je nova radna sezona na obnovi. Za 9 godina koliko traju radovi na izgorjelom dijelu, obnovljeno je oko 60% građevina. Podsjećamo, požar velikih razmjera izbio je 2004. godine na jugozapadnoj strani u Igumenariji. Požar je uništio i oštetio skoro polovinu manastirskih zdanja. Izgorjeli su manastirski konaci iz perioda od 14. do 19. vijeka i 4 paraklisa. Uništeni su kompletni objekti, infrastruktura i manastirski magacini. Obnova je započela sredinom 2006. godine. Nakon prve dvije godine raščišćavanja ruševina, osiguranja i pripreme projekata, uz obnovu izgorjelog dijela preduzeti su i obimni radovi na unapređenju manastirske ekonomije, infrastrukture i zaštiti ostalog pokretnog i nepokretnog nasljeđa. Tokom 2015. godine planiran je završetak obnove istočnog krila velikog konaka i ulaznog kompleksa. Također otvara se novo gradilište na obnovi Belog konaka, građevine na istočnom kraju izgorjelog dijela, koja je obnovljena 1598. godine. Brzina radova će i ove godine biti uslovljena prilivom novca, koji je potreban za planirano odvijanje projekata. Rekao je za naše radio direktor zadužbine Svetog manastira Hilandara Milivoje Ranđić. U emisiji Iskre pravoslavlja Radija Republike Srpske o tome kako teku radovi na obnovi manastira Hilandara, planovima i značaju obnove ove svetinje, razgovaramo sa gospodinom Milivojem Ranđićem. Gospodine Ranđiću, kažite za slušaoce Radija Republike Srpske, dokle se stiglo sa radovima na obnovi manastira Hilandara, kako teče akcija, ko je sve uključen u tu akciju?
Pa, radovi na obnovi manastira Hilandara u ovoj 2015. godini upravo su započeli pre nekoliko dana, znači i trajaće, ako Bog da, sve negdje do kraja novembra, u skladu sa mogućnostima, sa sredstvima koja su na raspolaganju i sa drugim organizacionim i stvarima neophodnim da bi se ti radovi u tako specifičnoj sredini i okruženju odvijali. Mi smo negdje došli, zaključno sa 2014. godinom, do 60% izvedenih radova na izgorelom delu manastira, a sa druge strane pokušavamo da manastiru obezbedimo za savremeni život, za neki prirasli broj monaha, znači pre požara ih je 20, danas je negde 50 monaha iskušenika, znači da obezbedimo prostor koji je u ovakvim uslovima i okolnostima potreban. U obnovi, kao i svih ovih godina, vodimo računa također da infrastruktura bude unapređena i tu je dosta se radi na tome. Na konkretno, neki od tih poslova se otvaraju samim životom tekućim. Na primjer, jedna od glavnih stvari, evo sad bukvalno na početku rada radne sezone, nam je rešavanje problema sa putem koji je žila kucavica sa manastira, znači između pristaništa i Jovanjice, podsjećamo da je Hilandar na poluostrvu i da nije moguć drugačiji pristup nego brodom. Znači, između pristaništa Jovanjice i samog manastira, taj put je dosta stradao u prošloj godini, 2014. Svi to znamo i u Republici Srpskoj, ovdje u Srbiji, pa tako je bilo i u Grčkoj, je bila godina nadprosečnih padavina i to se sve odrazilo na taj put, znači jedan zemljani prosto put usečen u brdo, sa dosta problema i nama to u tehničkom smislu proizvodi organizacione probleme kako ćemo funkcionisati, a i sam život manastira. Ovo pominjem zbog toga što izgoreli deo manastira svakako nije, ne može biti jedino što su na dnevnom redu kada su ovakvi radovi u pitanju.
Za ovakve radove potrebne su i velika materijalna sredstva. Najviše sredstava poznato je za to izdvaja Srpska pravoslavna crkva, a naravno prije svega vlada Srbije, odnosno država Srbija. Ko još pomaže obnovu manastira Hilandara? Da li to čini dijaspora i na koji način?
Da, obnovu Hilandara značajno pomaže srpska dijaspora. Pogotovo u zadnjih godinu, dve dana, što organizovanim kroz Srpsku pravoslavnu crkvu, kroz naše eparhije u dijaspori, što organizovanim akcijama, što pojedinačnim slučajevima gdje pojedini ljudi, znači sa svoje strane, što radom, što sredstvima materijalnim, što materijalom samim, trude se gledaju da pomognu. I tu, na primjer, pomenuo bih, evo, prošle godine je bila treća za redom akcija u, recimo, zapadno-američkoj eparhiji, u kojoj je episkop Maksim sa sveštenstvom organizovao, znači, jednu grupu ljudi koja je tri godine za redom davala značajne priloge koji opet sa druge strane za njihove očigledno materijalne mogućnosti su bili jedna razumna svota na godišnjem nivou. Međutim, na taj način sakupilo se gotovo, čini mi se, negdje oko između 250 i 270 hiljada dolara, što su značajna sredstva. Pogotovo su značajna jer ova budžetska sredstva od Republike Srbije su ipak smanjena. Moramo da podvučemo da bez podrške Republike Srbije konkretno, odnosno države, ne bi bilo moguće ovako veliki i značajan nacionalni projekat sprovesti.
Koliko je važno za srpski narod, Srbina, čovjeka, pojedinca, uopšte obnova manastira Hilandara i učešće u toj akciji?
Pa dozvolite mi da podvučem jednu činjenicu koju prosto nemamo kao prvu kada govorimo o Hilandaru, a ona onda dotiče upravo to čemu ste, što ste me pitali, znači značaj i važnost za svakoga od nas. Manastir Hilandar je, znači, jedina naša srpska ustanova koja neprekinuto, znači neprekinutim kontinuitetom postoji od dana od kada su Stefan Nemanja, odnosno Sveti Simeo Nemanja Mirotočivi i Sveti Sava osnovali manastir Hilandar. Znači, 800 i nešto godina u tom manastiru se bogosluži na srpskom jeziku, on vodi se administracija na srpskom jeziku. Taj manastir funkcioniše kao srpski manastir, kao jedna ustanova, čak i na taj dan požara. Bilo je bogosluženje i manastir je ipak nastavio da živi i da funkcioniše, iako je realno bio ozbiljno ugrožen. Znate, kad pola kuće neki izgori, to nije svejedno. I ja bih naročito u našoj stalnom suočavanju sa problemom kontinuiteta, stalnim diskontinuitetom, vi sami znate, evo u ovom Beogradu, dakle ja s vama razgovaram, pa nema kuće koja je starija od, rekao bih, 17. veka, zato što je to sve bilo rušeno, rasturano, uništavano, i tako je na svim našim područjima. Evo šta se dešavalo u zadnjih pre 20 godina na našim područjima. A taj manastir je za sve to vreme i u svim takvim okolnostima uspeo da se održi i ponavljam, bio je jedino i jeste do danas najduže mesto našeg trajanja.
Hilandar je sada jedno veliko gradilište, zapravo on je veliko gradilište već 11 godina. Gdje se sada odvijaju glavni radovi? Na šta ste se sada fokusirali?
Pa završavamo istočno krilo velikog konaka i ulazni deo manastira. I to će nam biti glavni posao u ovoj godini, a onda ćemo otvoriti i negde, čini mi se, od kraja proleća otvorit ćemo i radove na belom konaku. I onda ćemo se prebaciti na beli konak kao na glavni posao negde do kraja godine i za iduću godinu. Također radimo i na Hrusi, na takozvanom manastiru Svetog Vasilija, koji je izvan manastirskih zidina, znači starom i drevnom svetilištu koje je Sveti kralj Milutin podigao tamo. Tamo su nam do duše glavni konzervatorski radovi, za sačuvamo jedan zid palate. Međutim, to je suština. Mi smo ovde između potpunog vaskrsavanja i obnove Hilandara, davanja tog novog života izgorelom delu manastira, kroz onda uplivom u radnoj infrastrukturi njegovoj, a s druge strane imamo dosta konzervatorskog posla koji je također zaštita građevinskog nasleđa. I podvukao bih, prošle godine i ove godine smo značajnu kampanju u manastirskoj riznici i arhivu starom imali i to ćemo nastaviti ove godine, ja se nadam i narednih godina. To je vrlo važno. Hilandar, pored svog arhitektonskog nasleđa i pored svog živog duhovnog nasleđa, baštini veliko pokretno nasleđe. Ta i njega moramo posebno čuvati.
Za sve ovo vrijeme, otkako u Hilandaru traju radovi na njegovoj obnovi poslije ovog katastrofalnog požara, nesmetano se odvija liturgijski život. Hilandar posjećuje veliki broj ljudi, poklonika, a vi ste kazali da se povećalo i bratstvo manastira Hilandara.
Da, Hilandar je jedan od onih manastira na Svetoj Gori koji zaista imaju otvorena vrata za prijem poklonika naših, pre svega. Svako je dobrodošao, svako ko dolazi sa dobrom voljom. Naravno, postoje određena pravila. Sveta Gora ima jednu svoju specifičnost. Ona je zatvorena zajednica. Znači, pre svega ima i formalnu autonomiju unutar grčke teritorije. Tako da nekakva pravila oko broja poklonika, oko načina ponašanja i svega ostalog su specifičnija nego što je to otići u bilo koji drugi manastir ili parohijsku crkvu. Na kraju krajeva Sveta Gora je pre svega zaradi toga da bi se tamo ljudi monaškim podvigom spasavali. Međutim, kažem, Hilandar je otvoren, pogotovo od kako je opštežiće u manastiru uspostavljeno, znači 90-ih, u Hilandar naši ljudi češće dolaze. Mislimo da je to od velike duhovne koristi za ljude i Hilandar je na kraju krajeva uvek imao takvu misiju da pored toga što je služio, kako još osnivačka povelja kaže, za spasavanje i monaški podvih onih ljudi srpskog roda na večnost, služio je i kao velika inspiracija, nadahnuće, jer je bio izvor našeg identiteta.
I za kraj, gospodine Ranđiću, da kažete ko i na koji način, ukoliko želi da pomogne obnovu manastira Hilandara, može da to učini i eventualno kada se može očekivati završetak radova na obnovi manastira Hilandara?
Počeću od ovog težeg pitanja koje ste mi postavili, a to je kada se može očekivati završetak radova. Teško je da vam na to odgovorim sa preciznošću, jer cela stvar zavisi od toga sa koliko sredstava i okolnosti i mogućnosti mi prosto raspolažemo. Pre nekoliko godina, kada su pre velike ove krize, na pitanja o vremenu završetka, mi smo govorili da je to izvesno i realno negde desetak, pa neka možda godina preko od vremena požara. Znači, realno danas bismo trebali da govorimo o završetku radova. Međutim, to je bilo dok su sredstva bila na raspolaganju iznosima od između 1.000.000 i 1.200.000 evra godišnje. Danas mi realno raspolažemo sa duplo manjim sredstvima. Znači u toku godine, za veliki broj projekata, pogotovo što neki projekti su tek sad sazreli. Ja podsjećam da su radovi na obnovi počeli 2006. 2004. je bio požar, do 2006. su vrlo specifični poslovi rađeni, od rašićavanja ruševina, utvrđivanja, znači onoga što je sklono padu, uklanjanja faktičke opasnosti, da bi 2006. počeli radovi na konaku iz 1814. Tako da je vrlo teško to da vam procenim. Realno sa ovakvom situacijom, ovakvim sredstvima, verovatno oko 5 godina je nešto sa čim možemo govorimo. Međutim, ne treba ni upadati u očajanje, iako sami monasi i mi koji smo vezani za ovaj poduhvat, znači, želimo da to vidimo, da tom poduhvatu vidimo kraj u tom smislu, da se on dovrši što pre, pogotovo jer što se nešto duže razvlači, to veću brigu imate da li će se i kako to odvijati do kraja. Moram da vam kažem da postoji jedna ključna stvar koju manastir ima kao stav, a to je da radovi neće biti prekinuti, pa makar se radilo sa najminimalnijim sredstvima, najminimalnijom efektivom. Što se tiče načina kako pomoći, pa najpraktičnije je da uputim na naš sajt, na internet prezentaciju Hilandara i zadužbine na www.hilandar.org i da preporučim da se tu ljudi raspitaju, ima način oko donacije, na kraju kraja mogu i mailom da postave pitanja ako imaju neki specifičan vid pomoći koji mogu da daju, to je najbolje. Na kraju krajeva danas se mnogo toga završava preko interneta.
Gospodine Ranđiću, ja vam se zahvaljujem na razgovoru za Radio Republike Srpske za emisiju Iskre pravoslavlja, a razgovarali smo sa vama povodom 11. godišnjice od izbijanja požara u manastiru Hilandaru, odnosno o tekućim radovima koji se odvijaju na obnovi ove naše drevne svetinje. Hvala vam još jednom.
Bogu hvala, s Bogom.
Srpska pravoslavna crkva proslavila je 26. februara praznik Svetog Simeona Mirotočivog, odnosno Stefana Nemanje, osnivača srpske dinastije Nemanjića, koji je umro na Hilandaru 1200. godine. Pošto je presto ustupio srednjem sinu, kasnije prvom kralju iz dinastije Nemanjića, Stefanu Prvovjenčanom, a ne najstarijem Vukanu, zamonašio se u svojoj zadužbini manastiru Studenica. Sa najmlađim sinom Rastkom, čije je monaško ime bilo Sava, podigao je na Svetoj gori manastir Hilandar, koji je ubrzo postao najznačajniji srpski duhovni i književni centar. Stefan Nemanja podigao je i crkve i manastire Đurđeve stupove, Bogorodičin manastir i Svetog Nikolu kod Kuršumlije. Srpska pravoslavna crkva slavi ga kao Svetog Simeona Mirotočivog, prvog u nizu svetitelja iz loze Nemanjića. U nastavku emisije čućete priču o čudotvornoj lozi Svetog Simeona u manastiru Hilandar, koja je iznikla iz groba ovog svetitelja i koja je stara više od 8 vjekova. Plodovi ove čudotvorne vinove loze pomažu ljudima koji nemaju potomstvo da ga dobiju. Čudotvorna loza raste uz glavnu crkvu posvećenu Vavedenju Presvete Bogorodice. O čudotvornoj lozi Svetog Simeona, koji je prvi mirotočivi monah na Svetoj gori, govori otac Dositej Hilandarac.
Ono što treba pomenuti, prosto je nezaobilazno da se pomeni jedno veliko čudo koje se desilo, a to je loza Svetog Simeona Mirotočivog koja je iznikla iz njegovog groba. Naime, poznato nam je da je Stefan Nemanja, odlazeći sa vlasti, znači presto ostavio srednjem sinu, Stefanu Prvovenčanom, postaje monah, dobiše ime Simeon i dok je on bio živ, braća su bila u miru. Jer je ipak Stefan, to je Sveti Simeon, bio veliki autoritet u srpskom narodu. Po smrti njegovoj dolazi do sukoba među braćom i nastaje jedan, kažem, građanski rat u Srbiji. To je bilo su veliko krvoproliće. Sveti Sava želi da izmiri svoju braću, da uzme mošti svoga oca, Svetoga Simeona, da ih odnesu u Srbiju, da izmiri braću. Međutim, nije naišao na razumevanje monaha manastira Hilandara. Za njih je Sveti Simeon bio osnivač obitelji, prvi svetac u obitelji od Boga proslavljeni, jer je poznato da iz njegovih moštiju isticalo sveto miro. A ne samo što je isticalo, što ga je Bog proslavio mirotočenjem, treba naglasiti da je to prvi mirotočivi monah na Svetoj gori. Na Svetoj gori, znači, nijedan pre toga nije bio mirotočivi monah. A nije dugo bio monah. Međutim, utvrđivo je, ujedinio je naš narod, učvršćivo je pravoslavnu veru, gradio je crkve, živio je zaista kao dobar hrišćanin i imao je snage na kraju da ostavi presto. Znate kako je teško nekome da ostavi vlast. Znači, i da dođe u manastir i da onaj koga su, znači, slušali, da on sad sluša kao monah. I zaista Boga je za to, za njegovu veru, za njegovo smirenje, za njegovu ljubav i proslavio time što je bio prvi mirotočivi monah na Svetoj gori. Kažem, Sveti Sava ne nailazi na razumevanje bratije manastira da uzme mošti i oni ne dozvoljavaju. I te noći se kaže, kako predanje govori, Sveti Simeon javio u viđenju igumanu i rekao mu da daju njegove mošti da Savi da nosi u Srbiji, a da će zuzvrat iz groba iznići loza i dok ona bude rađala, monasi će imati njegov blagoslov. Će biti čudotvorna, da će razrešavati neplodstvo bračnih ljudi, znači koji nemaju decu. Vi znate koliki je vek jedne loze, a ovoj lozi je već preko 800 godina. Znači, ona je iznikla iz groba kroz zid, niko je ne obrađuje, da kaže, niko je nema ni da je zaliva, jer je ona, znači, korenom unutra u crkvi. Samo što se orezuje, znači, u proleće i što se bere grožđe u jesen. na vazdiženje časnog krsta, znači tad se bere grožđe, sveće su crkvi, ko se nađe u crkvi, znači tada na blagoslov dobije pokoje zrno da pojede, da okusi, a ostatak se suši, znači daje se na blagoslov onima koji nemaju djecu. Ja sam lično svedok mnogih ljudi koji su dobili djecu s pomoći loze svetog Simeona. Godinama nisu imali, po 7, po 10, po 15 godina, po 20. Ali treba imati vere. Kako kaže naša crkvena pesma, idježe Bog hošće, pobježdaje se jeste stačin, što znači tamo gde Bog hoće, pobeđuje se prirodni zakon. Jer ko je dao taj zakon, ko je predao prirodni zakon, nego Bog. Nekad čovjek treba da se rodi po zakonu telesne nužnosti, a nekad treba da se rodi izmoljen od Boga. Nekad je potrebno da se projavi i naša vera. To je, kažem, teo sam da pomenem tu lozu, koja je za nas veoma značajna. Svaki monak se trudi, znači na taj dan vazbrišenja časnog krsta, obavezno da bude u manastiru, da bi okusio, da bi na taj način primio blagoslov svetog Simeona, ktitora, osnivača ove svete obitelji. U manastiru se čuva i jedna bočica zapečaćena voskom sa mirom svetog Simeona koja se iznosi, znači bočica se iznosi na praznik svetog Simeona, mirotočivog. Mošti je sveti Sava odnio u Srbiju i izmirio svoju braću, zavađenu braću, uneo je mir i mošti su, znači, završile u manastiru Studenica.
Bio je ovo monah Dositej Hilandarac iz Svete Gore, koji je govorio o čudotvornoj lozi svetog Simeona u manastiru Hilandar, koja je iznikla iz groba ovog svetitelja i koja je stara više od 8 vijekova. Titorska slava Svete carske srpske lavre Hilandara, praznik prepodobnog Simeona Mirotočivog, proslavljena je i u Hilandarskoj sveštenoj obitelji 19. februara, odnosno 6. februara po julijanskom kalendaru. Praznik se po kalendaru proslavlja 26. februara, ali pošto je ove godine on u prvoj nedjelji Velikog posta, datum proslave je bio pomjeren u skladu sa hilandarskim tipikom Svetoga Save, koji u 35. glavi nalaže. I ovo treba da znate, jer mnogo puta događa se ova uspomena u vreme Velikog posta. Vi pojte, slavite njegov praznik pre posta. Kao počasni gosti Hilandarskog bratstva u proslavi je učestvovao mitropolit Galipoljski i Maditski gospodin Stefan iz Carigradske patrijaršije. Gosti manastira bili su i predstavnici više svetogorskih obitelji, konzul Republike Srbije u Solunu Siniša Pavić, poklonici iz Grčke, Rusije, Srbije, Crne Gore i sa drugih strana. Ovu vijest preuzeli smo sa sajta manastira Hilandara.
Rosti, rosti, moj zeleni volare, rosti, rosti, moj.
talasima ste Radija Republike Srpske, ovo je emisija Iskre pravoslavlja. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa slavonskog gospodina Jovana u Okučanima je organizovano drugo donatorsko veče za sanaciju crkve svetog velikomučenika Dimitrija. Akcija prikupljanja sredstava za obnovu crkve u Okučanima, koju zajednički realizuju opština Gradiška i Okučani, počela je prošle godine internet kampanjom i donatorskom večeri u Gradišci. Prikupljenim sredstvima u protekloj godini saniran je krov i dio fasade hrama. Saborni hram Svetog Dimitrija u Okučanima okuplja vjernike iz 530 pravoslavnih domaćinstava od Nove Gradiške do Novske. Više u prilogu Borislava Švrake.
I ove godine obnova pravoslavnog hrama u zajedničkoj humanitarnoj akciji ujedinila je građane Gradiške i opštine Okučani. Episkop Slavonski Jovan blagoslovio je sve koji su pomogli obnovu i rekao da je donatorsko veče održano na sretenje Gospodnje, praznik sretanja Boga i čovjeka, kada se potvrđuje da je Bog s nama i da smo jedni s drugima.
I upravo zato u ovim krajevima koji su bremeniti mukama i nevoljama, iz raznih vremena, iz raznih ratova, velika je stvar da se upravo ovde sretnu ljudi i što je najvažnije da zajedno pruže ruke jedni drugim u obnavljanju svetinje. Jer jedino svetinja moćna da nas sve izmiri, da nas sve zacijeli, da svaku ranu zaliječi i zato je blagoslov Boži na svakom ovom koje se uložio ove večeri i uopšte ko se uložio u obnovu hrama Svetog Dimitrija pobjedonosca velikomučenika u Okučanima.
Na području od Nove Gradiške do Novske malo je pravoslavnog življa. Svega je 530 pravoslavnih domova u kojima živi oko 1300 ljudi. Uglavnom je riječ o starijoj populaciji koja je dosta posvećena vjerskom životu.
Vjerski život je za sad upotpunjen poprilično dobro. Jel? Nije to još ono kako treba, ali evo, ljudi su se ponovo povratili i tako. Pa, hramovi su ovde, a mogu vam reći nešto, polupuni. Ne ono, cjelokupno, evo, ljudi su se vratili, evo, nešta im nedostaje, ne znam šta nedostaje, tu da se povrate ponovo svi i tako, evo.
Vrlo često posjećujem pravoslavni hram, mnogo dajem sebe za hramove, za te sve vjerske. Mi pratimo inače i šire, znači od Daruvara, gdje god se ide ovako organizovano dolazimo.
Liturgija u Okučanima služi se uglavnom jednom mjesečno. Renovirani hram postao je stjecište vjernika ovog dijela zapadne Slavonije, kaže paroh okučanski Dragan Antonić.
Malo smo bili skeptični, ovdje narod jako teško živi. Malo je ljudi na celokupnom terenu, od same Nove Gradiške pa do Novske, jako malo ljudi ima koji žive na ovim prostorima. Evo, čuli ste od episkopa da je voljom i ljubavlju mnogih ljudi koji žive u dijaspori, koji su širom cijelog svijeta, oni su nam izašli u susret i većim dijelom pomogli ovaj jedan dio projekta koji smo započeli. Međutim, evo ovakvim večerima, odnosno okupljanjem naroda, ne samo da obnavljamo crkvu kao fizičku građevinu, nego želimo i obnoviti crkvu u tim ljudima. Oni su sami sebi prepušteni, puno vremena je prošlo da žive sami, ali evo nekako se trudimo, barem mi kao crkva, kao njihovi predstavnici, nastojimo da im omogućimo jedan normalan život. Teško je danas bilo gdje da se nađemo normalno živjeti, ali evo pogotovo u ovim krajevima, na ovim prostorima, gdje su ljudi zakinuti možda za osnovna prava, tako i za ono da dođu do samoga hrama, do same crkve, ali evo u nadi, u ljubavi i u vjeri da ćemo postići puno toga više nego što i mislimo samom obnovom hrama. Tu ćemo da okupimo i sakupimo ljude sa mnogih strana. Evo u nadi da će što prije završiti obnova ovoga hrama, ali da vam budem iskren, ne žurimo se puno. Jer evo, Božja je volja, prepuštamo to u Božje ruke, a i onima koji su dali neki svoj prilog, koji su doprinijeli da se ova crkva obnavlja, počne obnavljati, ima mnogo hvala.
Da se prikupe sredstva za obnovu hrama, mnogo truda su uložili predstavnici opštine Gradiška i Okučani u okviru prekogranične saradnje. O zajedničkom projektu obnove govore zamjenik načelnika opštine Gradiška Nikola Soldatić i načelnik opštine Okučani Aca Vidaković.
Pravoslavni narodi s ove i s one strane Save i dalje živi zajedno i dalje želimo da pomažemo jedni druge i siguran sam da će opština Gradiška i u budućem periodu pomagati ovakve projekte i slične projekte.
Sve ono što je čovjek nekada razorio mora se napraviti, ali ljubav koju smo nekada izgubili jako ćemo je teško i borimo se da je što prije ponovo vratimo na onaj pozicija koje smo imali.
Na dan kada je održano donatorsko veče, u Okučanima episkop Slavonski Jovan služio je večernju liturgiju. Osim toga bio je priređen i bogat kulturno-umjetnički program u kojem su učestvovali gradski djevojački hor Lira i kulturno-umjetničko društvo Kolovet iz Gradiške te kulturno-umjetničko društvo Tkanica iz Okučana. Sličan repertoar bio je i na prvoj donatorskoj večeri koja je prije godinu dana održana u kulturnom centru Gradiška.
Molitve smirene duše i suze što dar kvase, sve demonske strele uše, sve paklene strasti gase. Dok postu pristupa telo, duh se kao oganj javi, tad ljudsko veštanstvo celo živi u nebeskoj slavi. Jer ljubavlju Božjom čovjek seče ko oštrica mača, peš čini mirisnim poljem nesrećnu dolinu plača. Blagodaću Božjom nošem prezire zemanske muke, životvornom vodom roše na molitvu diže ruke. Prerečne lepote Božje čovek je savršen obraz, kroz ta muka prodre svetlost neba se projavi. Kroz ta muka prodre svetlost neba se projavi odraz. Kroz ta muka prodre svetlost neba se projavi odraz.
U Bijeljini je prije godinu dana počeo da izlazi časopis Životvorni istočnik eparhije Zvorničko-Tuzlanske. Časopis izlazi dvomjesečno i do sada je svjetlost dana ugledalo 6 brojeva. Časopis obrađuje različite teme, a između ostalih pravoslavnu porodicu, brak i velike hrišćanske praznike. Pripremila Lidija Bešlić.
Svako arhijerejsko namjesništvo eparhije Zvorničko-Tuzlanske imalo je poseban časopis. Želja vladike Hrizostoma nakon dolaska u ovu eparhiju bila je da se ujedine sve ideje, lijepe misli, ono plemenito što svako može i želi da napiše. Tako je pokrenut časopis Životvorni istočnik, naglasio je Bojan Čečer, glavni i odgovorni urednik.
Životvorni istočnik prije svega zato što prije svega želimo kroz to životvorni, dakle tvoriti nešto, želimo da to bude malo da ukaže na jednu vrstu dinamike koju mi želimo kroz ovaj časopis. Jer smo svi svjesni da je naš narod malo, kako da kažem, i neimaštinom i svim ovim događajima oko nas malo uspavan. Da pokušamo malo kao predstavnici crkve Hristove da pokušamo malo, znači, da pokrenemo taj duh u ljudima koji je možda malo uspavan, uninan, tako bi rekli, da malo pokrenemo. I dakle, kroz te tekstove, kroz priče, kroz slike, kroz sam dizajn časopisa pokušavamo da malo jednostavno da pokušamo da pokrenemo, jednostavno da bi se ljudi malo okrenuli crkvi, Bogu, vrlini, jednostavno da bi pokušali i sami sebe da popravi. Znači, naša primarna namjera i cilj, želja, jeste bila da kada bi se bar od svakog ovog broja po jedno bar nekoliko ljudi, kada bi našli nešto što bi im promijenilo život, kada bi dalo neku novu nadu i volju u životu, mi bismo zaista bili zadovoljni. Ali ja vjerujem da tih čitalaca već ima dosta i među ostalog javljaju nam se ljudi putem e-maila i kažu da su zadovoljni sa našim radom.
Časopis je pisan prijemčivim jezikom, prihvatljivim ljudima različitog nivoa obrazovanja. Teme su prilagođene današnjem vremenu. Prati savremene tokove. Autori tekstova daju i odgovore na brojna pitanja koja tište, ali i interesuju savremenog čovjeka, kaže sveštenik Bojan Čečar.
Časopis nije striktno klerikalni, nije sveštenički, nije teološki, mislim, bogoslov. Sada moraju samo za njega bogoslovi, teolozi, vladike, monasi i ostali, znači ljudi od bogoslovske, dakle, te kompetencije da pišu, nije. Nego časopis je, dakle, kao što sam rekao u početku, namijenjen da bude jedna vrsta portala za sve članove crkve. A članovi crkve nisu samo, dakle, sveštenici i monasi, nego članovi crkve jeste svaki običan vjernik, dakle, svaki onaj koji je kršten u tijelo Hristovo. Dakle, koji je postao član crkve ili crkva je tijelo Hristovo i on samim tim je odgovoran, dakle, ako ima nešto da kaže, nešto što može da izgradi, nešto što može da oplemeni, nešto što može da životvori, tako da kažemo. Jer je puno besmislenih stvari. Svi smo svjedoci danas da u medijima, nažalost, ne svi, ali jedan dobar dio zbog tog spektakularizma, zbog tog, ne znam, zbog senzacionalizma, zbog ostalih, znači, ti stvari koji privlače ljudsku pažnju, non stop možemo da gledamo nešto što je, dakle, u medijima poginuli, ranjeni, ne znam ti, nije teroristi, avioni. Znači, jednostavno, čovjek ne može, nije biće koje je stvoreno za toliku količinu negativne energije i toliku količinu destruktivnih, besmislenih stvari. Onda nije ni čudo zašto ljudi koji čitav dan provode ispred televizora i gledaju, znači, izvještaje takvih događaja, jednostavno da potežu ruku i na sebe i da idu stramputicom u životu. Ali mi se trudimo, dakle, da Ja ću nastojati kao glavni odgovorni urednik, znači vladika je to blagoslovio i ostali, dakle, urednici. Imamo već tekstova, dakle, koji mogu, znači, i od ostalih pisaca, znači, koji nisu striktno teolozi, ali želje također malo da uključimo i ljekare, i istoričare, i znači sve ljude koji, čak neki njegov lični doživljaj vjere, znači, koji može, dakle, da se pronese nešto što može da bude lijepo i nešto što može nekog tamo čitaoca koji se nalazi, ne znam, nekoliko stotina ili hiljada kilometara od njega, da jednostavno da ga kosne njegovu dušu i da se taj čovjek probudi i da se okrene prema Bogu i prema, dakle, Hristu, prema crkvi. Ono što je želja nas kao pisaca časopisa, da taj časopis zaista bude životvoran, živ časopis da bude, ne da bude neko mrtvo slovo na papiru. A zato se trudimo da jednostavno pokušavamo taj kontekst vremena i prostora u kojem živimo i ono što najviše tišti i što najviše udara na dušu našeg čovjeka i mladih ljudi. Prije svega, mladi su nam danas velika želja da se njima obratimo. Znači, oni su ta važna grupa koju mi pokušamo da se obratimo, ali nažalost, mnogi mladi, pa se mi dovijamo na raznorazne načine. Evo, stavili smo i časopis naš, može inače da se nađe na internetu u PDF-u, znači imamo i taj lijep sajt naše eparhije Zvoničko-Tuzlanske i pozivamo ljude non stop, znači da se uključe, da to malo prate šta mi radimo, šta mi pričamo, ali pažnja mladi, kažem, je danas, nažalost, dosta je upućena na taj internet, on je dobar, ali kao sve što u životu može da se upotrijebi i zloupotrijebi, tako i sam taj internet. Mi pokušavamo, kažem opet, da se u toj sferi medija uključimo na neki način. Jedan od tih, dakle, naših uključivanja u sferu medija, tehnologija, ne znam, jeste i ovaj časopis. On sam dizajn, može se vidjeti da to je zaista lijepo sve izgleda, mi se trudimo, znači, na raznorazni način da to bude zaista, da može da privuče i savremenog mladog čovjeka da jednostavno pročita neki naš tekst. Ima jedna zanimljiva stvar, ja sam to prošle godine kad smo radili ovaj promocije časopisa, non stop sam pričao o tome, to je jedna nevjerovatna stvar i važna, da ljudi shvate koliko je važno, recimo, da se čovjek okrene lijepim stvarima, životvornim stvarima, nešto što, dakle, što čovjeka oplemenjuje. Radili su neki Rusi istraživanja, neki mikroskopima, tamo super mikroskopima, i ustanovili su da na vodi, i ustanovili su da kada se vodi obraćamo sa lijepim riječima, kada kažemo neku predivnu riječ vodi, da se u njoj stvari nevjerojatno lijepi kristalčići neki. A recimo, s druge strane, ako bi vodi rekli neku ružnu riječ, u njoj se stvarao haos, disharmonija, ne znam, tih elemenata koji se tamo nalazi u vodi. Ako sad uzmemo u obzir da čovjek je ljudsko biće jednostavno i svijet oko nas, da je većina tečnost, da je većina voda, naš organizam recimo ima 70% tečnosti, a mozak 80% tečnosti. Dakle, možete sad zamisliti recimo ako čovjek sebe izloži jednom tsunamiju tih destruktivnih, besmislenih stvari, nešto što čovjeka i nije ni čudo na kraju što se ljudi razboljevaju i što jednostavno odlazi nekim lošim putem u životu. Naša želja je također da kroz ovaj časopis, a mislim da nas ima dosta ovdje u eparhiji, a ima i koji sarađuju s nama, pisaca tekstova koji nam šalju tekstove na mail, dakle mogu svi da se uključe, ja sam to zaboravio reći, da imamo e-mail naš koji sam jednostavno može se naći u časopisu i svi oni koji žele i koji misle da imaju nešto da kažu lijepo i konstruktivno, oni mogu nama da dostave svoj tekst. Naravno, mi ćemo to u okviru uredništva da pogledamo, da vidimo da li može jednostavno da se uklopi u ovaj ili onaj broj, ali sigurno da će biti objavljeno. I to nam je i želja, da svi zajedno, dakle, da to ne bude samo nas 15 ili 16 da radi na časopisu, nego jednostavno da se svi uključimo, svi ljudi. Kažu nama, eto, Srbi su ovakav, onakav narod. Ja mislim da ima dosta pametnog svijeta, samo jednostavno nemaju mogućnost da, kažem, zato što danas na cijeni je ta, kako da kažem, ta nekakva negativnost, nekakav bezobrazluk koji jednostavno ima prođu danas u medijima. Ali naša je želja, evo, jednostavno imate mogućnost kroz naš časopis. Pozivamo sve, dakle, naše vjerne ljude, ne samo iz naše eparhije, nego iz ostalih eparhija, slobodno nek se uključe i da pokušamo zaista nešto životvorno svi da uradimo za taj narod.
Nakon rada na časopisu eparhijske blagovijesti u eparhiji Bihačko-Petrovačkoj, za tehničkog urednika životvornog istočnika postavljen je protojere i stavrofor Ljubomir Samardžić, koji nastoji da u tehničkom smislu ovaj časopis odlikuje jednostavnost, a svi tekstovi da budu propraćeni prikladnim ikonama i fotografijama.
Mi smo se rukovodili kao i prije nekom razumijemo prihvatljivom stranu, da sve čitaoce, sam izgled smo se trudili da bude prihvatljiv kako od mladih eparhijota, tako i od starijih. Sigurno da ima tu, da kažem, nedostataka neke koje se trudimo da ispravimo kroz svaki broj časopisa. Vodeći računa o tome da časopis bude prihvatljiv, smo se trudili i na sajte eparhije Zvorničko-Tuzlanske smo časopis objavljujemo na redom u PDF formatu da bi većina koji žele da čitaju i da prate ovaj časopis mogu da pogledaju, jer časopis izlazi u tiražu od 5000 primjera.
Ovaj časopis, zahvaljujući izdanju u elektronskoj formi, dostupan je pravoslavnim vjernicima, ma gdje da se nalazili. Potvrda je nedavno upućen poziv uredništvu životvornog istočnika od sveštenstva iz Sjedinjenih Američkih Država, koji bi željeli da uspostave saradnju.